Likumprojekts paredz, ka komisija 9 cilvēku sastāvā būs tiesīga uz laiku līdz 10 gadiem aizliegt ieņemt ar līdzekļu sadali saistītos amatus valdībā jebkuram politiķim, kuru tā uzskatīs par Krievijas ietekmētu. Komisijas vadītāju iecels Polijas premjerministrs Mateuš Moravieckis. Opozīcija nosodīja likumprojekta apstiprināšanas lēmumu, nodēvējot to par konstitucionālo apvērsumu, kas politiķus pārvērš par tiesnešiem. Opozīcija uzskata, ka ar šī likuma palīdzību nacionāli konservatīvie no valdošās partijas likums un taisnīgums cenšas ierobežot galveno konkurentu rudenī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās – liberālās opozīcijas līderi, bijušo premjerministru Donaldu Tusku.